Ja, voor ek begin het ek net hierdie ervaring in my hart is dat wat die Here vir elkeen van ons wil doen vanoggend is om net opnuut weer daardie vuur in jou hart aan die brand te steek. Ek sit en dink en terwyl ek gehoorship het, dink ek net aan dit wat die Here met my gedoen het jare terug toe ek ook in 'n Afrikaanse dorpie daar in die Vrystaat tot inkeer gekom het, tot wedergeboorte gekom het en al die wonderlike ervarings wat ek gehad het en Het was vir my so vreemd gewees om uit my godsdienstige persepsie wat ek gehad het net te besef, joh, eintlik het ek, verstaan ek glad nie wie die Here is nie, en het ek glad nie die Gees geken nie, en het ek wedergeboorte nodig gehad en besnydenis van my hart, dan was iets met my gebeur het, en ek het al die ervarings gehad, daai tyd was ons by mannekampe gewees, ek weet nie wie van julle onthou woord in aksie mannekampe nie, ek het so baie van dit bygewoon, en daar die Here net iets niets in my hart gedoen en een vuur in die brand gesteek en ek kon net nooit genoeg kry van dit nie. Ek onthou die tyd toe ek wedergeboorte ervaar het en lewe in my gees en die eerste keer weer teruggaan na die woord toe, dit was het asof het totaal anderste is as wat ek het in die verlede gelees het. Dit was net, ek kan nie glo dat dit in die skrif staan nie. Ek kon nie glo dat dit wat ek lees, het ek nog nooit raak gelees nie. Net omdat ek iets in my lewe, nuwe lewe in my hart ervaar het, in my gees ervaar het. En ek sal nooit vergeet toe ek daarvoor gegaan het vir 'n kamp waar ons gebid is vir doping met die Heilige Gees nie. En vreemde konsepte vir my. Ek meen, ek het groot geword in die tradisionele kerk. Ek was 36 jaar oud die eerste keer my hart vir die Here gegee het. En ek was in 'n sekere sin, ja, ek het geglo in Christus, maar ek het net nie hierdie ervaring gehad nie. En toe gaan staan ek daarvoor en ek hoor van doping met die Heilige Gees en ek weet dis wat die Here wil doen en ek onthou ek en my vriend daar langs ou groot orgroewe. Hy leef daarom vandag nog, hy is bly daar in die Weskus. Hy het hier langs my kom staan en twee rowwe kalante gewees jong. En terwyl ons so staan het die ouens vir ons gebid en ek hoor hoe begin hierdie ou in 'n taal praat hier langs my. En ek dink by myself, as dit met Org gebeur, kan dit met my gebeur. Verseker, van almal alle mense, as Org dit kan doen, verseker. En ek het net my hart oopgemaak en ek ontvang dat iets met my lewe gebeur. En dis die woord wat ek voel om vanoggend vir julle ouens te gee, as gemeente. En dis die woord vir ons almal in seisoen, waarin ons is in die kerk van Jesus. Ek gaan nou by die woord uitkom, maar moet nie toelaat dat dit wat in die begin in jou lewe gebeur het, daardie ervaring wat jy gehad het, saam met die Here, wat daar nuwe vuur in jou lewe brand, en dat daar ywer vir die Here, ek onthou, ek was 'n yweraar, 'n zealot, wat vir die Here gewees, daai tyd in die dorp, want almal het my geken vir wie ek is, en is 'n klein dorpie, Ryds daar in die Vrystaat, en toe het ek net totaal verander, ek het weerd geword vir die ouwens, jy hoor, en hulle het gesê, ek het 'n geestelike broer te gehad, kan jy dit glo? Dit was die etiket wat om my nek gehang het. Daar het 'n geestelike broer te gehad. Met ander woorde, hy is koekoes. Want ek was net heeltemal anders te. En ek dank die Here dat ek nooit weer verander het nie. Dat dit is wie ek is, tot vandag toe. Dit is 34 jaar later. En ek is nog dieselfde. 33 jaar later. Nee, skies, ek wil nie jok nie. Dis daarom. Maar dit is hoe lang terug ek my hart vir die Here gegee het. En dis die woord wat ek vanoggend vir julle het, is dat ons nie sal toelaat, dat dit wat die Here begin het in ons nie, daardie wonderlike ervaring saam met hom, daardie vuur wat jy in jou hart het, daardie ywer wat jy in jou hart het, dat daai ding sal koud word nie. Ons nie sal toelaat dat die omstandighede waarin ons is, of die tyd waarin ons leef, vir ons sal afdruk en dat ons sal wegdryf van dit wat die Here vir ons het nie. Want ek sien soveel mense net, Deur selfs net die omgewing, die social media, alles wat jy sien op die televisie, alles wat jy hoor van Facebook en ek ken nie al die ander goeters nie, Twitter en TikTok en al die goeters, ek ken nie die goeters nie, maar baie mense is so blootgestel aan soveel input van die goeters af, net, dat jy nie agterkom dat hier iets in jou hart gebeur het en dat jy besig is om die ywer vir die Here te verloor nie, want ons word eintlik so vasgevang in die stroom van die wêreld, in die mode van die wêreld, dat ons nie werklik afgesonder gesit is, in een kant gesit is vir die Here nie. En dis my gebed en my woord vanoggend is, dat jy weer opnuut sal warm klop vir die Here, dat daar vuur in jou hart sal brand. Want die Here het vir ons 'n belofte gegee. Hy sê, as die Heilige Gees jou deel is, sal strome van lewende water vanuit jou binneste vloei. Kom aan, jy sal nie kan stil bly nie. Ek onthou julle van Reinhard Bonke. Onthou julle van hom? Hy was 'n groot evangelis gewees. En ek sal nooit vergeet, hy vertel die story van iemand wat na hom toe gekom het en gesê het, jy moet asseblief vir my bid, 'n ou wat in die bediening is. En hy gaan toe na een van Reinhard Bonke se bijeenkomste en hy vraag vir hom, asseblief bid vir my. En hy sê, waarvoor moet ek vir jou bid? Hy sê, ek is so moeg. Ek het uitgebrand. Ek het 'n burn-out. Asseblief bid vir my, dat daar weer iets met my gebeur. Hy sê vir hom, my broer, is jy gedoop met die Heilige Gees? Weet jy wat het beteken om die vuur van die Here in jou te hê, en gedoop te wees met die Heilige Gees? Hy sê, ek is nie so seker nie. Hy sê, dan het jy nie 'n burn-out nie, jy het 'n freeze-out. Jy het nie 'n burn-out nie, jy het 'n freeze-out, jy het koud geword. En ons kan nie sonder dit nie. Ons kan nie een van ons kan leef sonder dit nie. Ons het dit nodig. En selfs net vanoggend die ervaring van ons wat groot geword het in die tradisionele omgewing en godsdienstige omgewing, maak seker dat daai ding jou nie vashou nie, dat jy sal uitbreek en dat jy vol vuur sal wees om werklik 'n getuie vir die Here te wees. In 'n plek soos Bonnievale is daar nog baie mense wat by die Here moet uitkom. Is ek reg? Amen. Ja, so ongelukkig is dit so, is dat ons het 'n neiging om af te koel. Is ek reg? Ek onthou daai ouens by die mannekamp nê wat ek na die Here toe gelei het en hulle saamgevat het nê. En dan sien ek kom so na 'n maand gaan kuier ek daar by hom en sê ek vir hom, "Hoe gaan dit nou, Koos?" Dan sê hy, "Jesus oumaat, ek moet nou weer by 'n kamp uitkom hoor. Ek moet nou weer my batteries charge." Hoor. Ek voel ek is besig om weer terug te gly. Dan vat ons hom weer kamp toe en dan na maand gaan sien ek hom weer dan sê dieselfde storie. Elke keer is hy klats besig om te gly. En dan moet hy weer by 'n kamp uitkom sodat hy weer daai ervaring kan hê. En die Here het dit nooit bedoel om so te wees nie. Nooit nie. Daarom gee hy gemeente soos hierdie wat vol vuur en vol ywer moet wees vir die Here sodat soveel mense wat nog in hierdie omgewing is ook by die Here kan uitkom. Maar dit is ons neiging. Dit is so maklik net om weg te gly, weg te dryf. Is ek reg? En ek wil vanoggend 'n bietjie met jou praat daaroor wat ek glo. Wat kan vir my en vir jou help? En ek het hierdie woord is iets wat diep in my hart is. Ek het dit in Bloemfontein ook bedien, maar ek weet dis iets wat die Here my mee help dat ek nie sal wegdryf nie. Want partykeer dryf jy weg sonder dat jy dit agterkom. Is ek reg? Sonder dat jy agterkom. So rukkie terug het ek 'n goeie vriend van my, sy naam is Ros Lehane, hy dien die gemeente daar in Hermanus, het hy my genooi om te sê, gaan vang saam met my vis in die diepsee. Nou ek is eintlik 'n Vrystater, wat weet ek van diepsee af, jy hoor. Ek was al 'n paar keer op die diepsee, maar diepsee vir my is dieper as 2 meter, dis diepsee. En hy sê toe vir my, ek moet saam gaan hengel met sy boetjie. Ek dog toe, dis daarom 'n taamlike boot hierdie, jy hoor, dis daarom nou nie 'n boetjie nie. Maar tot my leedwese, dis 'n goeie Afrikaanse woord, ne, is dit 'n klein boetjie, Philip, hy's van hier tot daar by jou so, jy hoor, ek dink van agter tot voor, met 'n klein enginekie of 2 enginekies, ons was 3 manne op die boot gewees, en daar gaan ons, en is diepsee is 5 kilometer in die see in, en ons gaan geelstert vang, en toe ons daar kom, is daar 50 bote daar, allemaal is daar op 'n sekere plek, en hulle vang geelsterte, jy hoor, en hulle sit nie die ankers uit nie, want hulle touwe sal die mekaar raak met mekaar, en ons hengel, en ewe skielik, toe sê Ros, ons het weggedryf, ek sê, weggedryf van wat af? Hoe kan jy sien, ons het weggedryf, want jy weet jy lyk het op die oopsee, en het was verskrikkelijk rof, net om het by te sê, so ek was daar my hele paar keer al op die oopsee, maar daai dag was ek siek, ek was seesiek, wie van julle was al seesiek? Jy rarig sê siek. En ek was nie voorbereid nie, omdat ek vir my gesê het, ek word nie siek nie. En daar sit ek, ja! Die hele tyd, dis al wat ek doen, en dan vang ek vis, en dan sê ek, En Ros sê, ons het weggedryf. Sê, waarvan het ons weggedryf? Hoe weet jy ons het weggedryf? Ons vang nie meer vis nie. Dis die teken, ons vang nie meer vis nie. En hy gaan terug na die plek waar die vis is. Nou, jy kan dit nie sien nie. Ros ken die see. Maar mens kan dit nie sien nie. Ek meen, as die bakens nie, op die land, in die Vrystaat, hier so kan ek sien as ek wegbeweeg het van iets. Maar daar kan jy dit nie sien nie. En hy beweeg terug na die plek waar daar is een bank onder die see, een rief. En op hierdie bank is waar die geelsterte wei. En daar vang jy die vis. En ons het weggedryf sonder dat ons dit gesien het. Sonder dat ons dit achtergekom het. En dit is so typerend baie keer van ons, ne, as ons nie meer vrug het in ons lewe nie, As ons nie meer 'n begeerte in ons harte het om ander mense van Jesus te vertel nie. As ons nie meer vis vang nie, het ons weggedryf. Ons het weggedryf. Ons is nie meer daar waar die Here ons wil hê nie. Die vuur brand nie meer daar binnekant nie. Die lewende water vloei nie meer vanuit ons binneste nie. En ek weet dit is so relevant vir my. Ek vat hierdie woord dit by my begin, my eie lewe begin. Die ander voorbeeld wat ek het is, wie van julle het al geswem in die see nie? En dan die lewensredders het twee merkers uitgesit. Want buitekant daai merkers is dit gevaar. Daar is riptides en ek weet nie wat alles nie. So hulle het uitgewerk, hierdie is 'n redelike veilige zone om in te swem. En dan gaan swem jy. En dan ewe skielik as jy swem, jy gaan so 'n bietjie dieper swem as die ander ouens, want jy is mos nou taf. En dan hoor jy 'n fluitjie hier agter jou blaas. Dan staan daai lewensredder daar op die kant en hy wys vir jou terug binne in die merkers in. Wie van julle het dit al gesien, hè? En dan jy al gesien hoe maak daai manne of hulle nie hoor nie. Hulle wil nie erken, hulle het nie geluister nie en gekyk nie. Hulle maak nou maar net of hulle kan swem. Maar uiteindelik hou hulle so aan met skree en blaas en gaan te kere dat hulle waarsku jou. As jy buitekant daai merkers is, dan is daar gevaar, dan is daar strome wat jou kan wegvat. En ons noem dit undercurrent, onderstrome. Jy kom dit nie eers agter nie. Jy weet sien as jy buitekant dit. Want die see se strome beweeg van die een kant na die ander kant. En hulle weet waar is die veilige sone. Het julle dit al beleef? Dis wie ons is vir mekaar. Ons moet seker maak dat ons nie wegdryf van die Here af nie. Ons moet seker maak dat ons bly by dit wat die Here ons wil hê. En weet jy wat, ek wil vir jou skrif lees wat praat oor van wegdryf, wat vir my so relevant was. Matteus 24 vers 12 tot 13. Nou dit is die 83 vertaling. Ek gaan die Engels lees net om te wys wat die impak daarvan is. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But the one who stands firm to the end will be saved. Jesus het self gesê, omdat die ongeregtigheid sal vermeerder, omdat dit net al hoe slegter sal gaan in die tyd waarin ons leef, luister wat sê, die liefde van sommige. Die liefde van, sê dit, ek is ook bang om het te sê, van wie praat hy, van mense wat nie gered is nie? Nee, die liefde van meeste sal afkoel. Dit is 'n skrikwekkende woord. Die Here het geprofeteer toe hy dit gesê het. Sê in die laaste dae, sal die ongeregtigheid en die sonde en die afval van die Here, die wegval van die Here, sal soveel word, dat die liefde van meeste sal verkoel. So. En dit beteken, my boetie en sissie, dat ek baie waaksaam moet wees, dat dit nie met my sal gebeur nie. En dat ek seker is dat ek nie weggedryf het nie, dat ek seker is dat ek weet waar ek is. Dan sê hy in Hebreërs 12 vers 1 tot 3, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, wat die mens vasvang na die sonde, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him. Met ander woorde, kyk na Jesus, and who endured such a position from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Dis die waarskuwing. Hou jou oog gevestig op Jesus, terwyl ons so groot wolk van getuienis rond ons om het. Dis Hebreërs 11, alles van wat gebeur het met die mense wat in Hebreërs 11 is. Pas op, dat jy nie moeg word nie, en uitsak nie, dis 'n goeie woord, ne, uitsak. En ek hoop vanoggend is 'n geleentheid wat ek en jy net voor die Here kan kom. In alle opregtheid voor hom, sonder om te vrees en te sê, Here, help my. Ek het teruggesak, ek het uitgesak. Waarvan sak ons uit? As miskien nog net een skrif wat ek wil lees. Hebreërs 2 vers 1 sê, therefore we must pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. Daar praat die woord duidelik van wegdryf, ne? Dat ons nie dalk wegdryf nie. Ons moet... wat staan nou? Om hierdie rede moet ons soveel krachtiger vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdrywe nie. Dit gebeur. Mense is geneig om weg te dryf. Ek weet, dit gebeur met my. So, hoekom dryf ons dan so weg? Hoekom is dit so maklik om weg te dryf? Wat gebeur met ons? In die eerste plek, ons het 'n vyand. Hallo? Ons het 'n vyand. As hy jou nie kan keer om jou hart vir Jesus te gee nie, sal hy jou alles aan sy vermoë doen om jou te keer dat jy nie 'n verhouding met die Here het nie. Dis wat hy sal doen. Ons het 'n vyand. En hy het gekom om wat te doen. Wat is sy purpose? Om te sê, te steel, te slag en te verwoes. Hy had dit as jy 'n verhouding met die Here het. Hy sal jou moeg maak. Hy sal jou besig hou. Ek praat nie van pornografie en daai goed nie. Ek praat daarvan, jy sal net so leef dat jy nie tyd het vir hom nie. Dat jy nie tyd het vir Jesus nie. Ek verstom my as ek met mense praat nie. Hoeveel mense vir my sê, Len, jy wil nie weet hoe besig is hierdie seisoen wat ek nou is nie. Ek kom net nie by die Here uit nie. Ek het nie tyd vir hom nie. Maar ek sal, ek weet daar sal 'n seisoen kom, wat ek tyd vir hom sal hê. Of mama sê, die kindertjies hou my so besig, ek kom nie by die Here uit nie. Wie van julle weet, die seisoen gaan nie kom nie. As jy dit nie, die woord sê, as jy nie tyd maak vir dit nie. Daar is 'n skrif wat sê, die koninkryk van die Here word met geweld in besit geneem. Wie van julle het dit al gelees? Weet jy wat is die geweld? Dis nie oorlog tussen die moslims en die christene nie. Dis die oorlog tussen jy en jou vlees. Dis die geweld. Tussen jy en jou vlees. Wie van julle weet wat's vlees? Nee. Wie van julle het 'n stryd met vlees so nou en dan? Is daarom so een of twee? Ok. Ek onthou, ek sê vir hulle, ek haat vlees. Maar as ek sien, dan sukkel ek met hom. Daar op die plaas het ek grasperk gehad, wat ek so mooi versorg het. En dan, man, as ek so na hom kyk, dan voel ek sommer net so goed in my hart. Ek sê, ek wens iemand anders kan sien hoe mooi is my grasperk. En as ek môreoggend daar kom, dan is daar 'n mol gewees. Wie van julle weet van 'n mol? Drie sulke hope langs mekaar, nê? Nee, dan dink ek, liewe land, as jy net weet hoe hard het ek gewerk om hierdie grasperk netjies te kry. En nou kom die mol aan, dat ek 'n 9 mil gehad. Op die plaas kon ek dit doen. Want ek daar gestaan met my pistool en gesien as reg oor een van daai hopies, as hy roer, skiet ek hom. Dan sien ek hy roer daai kant, dan gaan staan ek daarson en kyk, ek het hom naderhand glo ek so skrik gemaak of ek het hom raak geskiet dat hy weg is, jy hoor. Vlees is so. Net as ek dink hy's nie daar nie, dan kom hy uit. Dit is maar dan, hè. Dis wat Paulus sê, die goed wat ek nie wil doen nie. En die goed wat ek graag wil doen, kry ek nie reg nie. Dit is ons lewe. Vlees is daar. Want hoekom? Vlees, in die Engels sê ek, flesh corrupts. Vlees maak ons korrup. Net die feit dat ons dinge van mense bedink, is al vlees. As ons nie, want die Here sê, hulle wat die gees van God gelei word, hulle is kinders van God. So dit kom so makkelijk hierdie goeders in ons lewe in. En ek glo dat die Here wil ons help om ons vlees te oorwin. En die derde rede hoekom ons so makkelijk wegdryf, ne, is dat where your thoughts go, your heart will follow. Waar jou gedagtes heen gaan, jou hart gaan agter dit aan. So dit is so belangrik wat ek dink. Dis waar ons grootste geveg is hier so in ons verstand. Dis hoekom ek die woord van die Here nodig het. Dis hoekom ek tyd nodig het om by hom te sit. So dat ek gekondisioneer kan word dagliks met hierdie deel hier tussen my ore en my kop hierbo, nê, moet gekondisioneer word. En dit is sy woord wat dit doen. As ek nie genoeg woord in my het nie, as ek nie genoeg bid en hoor wat die Here sê nie, weet ek hoe hierdie gedeelte van my menswees my kan mislei. En dan begin ek dinge dink wat ek nie moet dink nie. En waar my gedagtes gaan, is waar my hart gaan. En so dryf ek weg, sonder dat ek het achterkom. Dit is 'n realiteit, is ek reg. En die Here, daar is soveel woord wat die Vader, wat Jesus self gesê het, aan hulle wat volhard, aan hulle wat vast bly staan, aan hulle wat nie wegdryf nie, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe. Dit staan in Openbaring en al die briewe aan die gemeentes. Nee. So dit is vanoggend 'n bemoedigende woord, maar is ook 'n woord wat reg het na ons hart toe kom, om seker te wees dat jy nie wegdryf nie. En as jy, dis waar ons mekaar kan help, jy hoor. Dis wat accountability help, ons help mekaar, is wanneer Philip vir my vra, my in die oë kyk en vir my vra, as 'n ouderling, Len, hoe gaan dit met jou verhouding met die Here? As jy seker is nog op 'n plek wat jy werklik, wat jy hom lief het bo alles, dat jy sy stem hoor, dat jy tyd met hom spandeer, want het gaan nie net oor die kerk as 'n geheel nie, 'n gesonde kerk sal nie gesond wees voordat elkeen wat in die gemeente is, gesond is nie. Amen? Jy kan die beste fasiliteite hê, jy kan die beste programme hê, jy kan alles doen wat jy moet, maar as ek en jy nie 'n verhouding met die Here het nie, kan die kerk nie gesond wees nie. Punt. Is ek reg? Amen. Jy kan maar vir my smile asseblief. Ek wil sê. So ek glo daar's vier goed. Daar's vier goed wat vinnig wat ek voel om vir julle te sê vanoggend. Die eerste plek wat ons van wegdryf is van intimiteit met die Here. En ek het nou al so 'n bietjie geraak aan dit, né. Maar ons kan so besig wees, selfs ons wat in bediening is, né. Ons kan so besig wees met bediening, met ministry. En ons ry van plek tot plek. Ek en Hetty is baie op die pad en ons gaan van plek tot plek en ons kry geleentheid om te help en te bedien en alles. Maar dit is geen waarborg dat ons naby aan die Here is nie. Jy kan besig wees met die dinge van die Here, maar jy jou intimiteit met hom verloor. So bo alles beteken dit dat ek die Here sal lief hê met my hele hart. Dis wat dit is. Intimiteit beteken nie net 'n Bybelstudie nie en bid nie, maar dit beteken dat hy het my hart. Hy het my hart. My hart behoort aan hom. Ek is seker dat daar niks is in my lewe wat die plek van Jesus in my hart vat nie. Dit is wat liefde beteken. Dis nie net om te worship hier voor nie. Dit is nie net baie mense, dis ek jammer om dit vanoggend vir julle te sê, maar baie mense het eenmal 'n week hulle stilte tyd. En dis op 'n Sondag. Baie mense. Die res van die tyd is daar net nie tyd om dit te doen nie. En ek weet my hart hoort aan die Here. Ek sal as ek hom werklik liefhet, né, dan sal ek tyd maak om by hom te wees. Ek wandel met hom. Dit gaan nie net oor die feit dat ek met stilte tyd hou en 'n Bybelstudie moet hou en worship moet luister nie. Ek wandel met hom. Ek leef met hom elke dag. Hy's in my hart. Maar daar's ook 'n plek wat ek met myself neerlê om by hom te hoor, om te weet wie hy is, om intimiteit met hom te beleef. Jy sien intimiteit tussen my en Hetty. Ons is nou sê gou ons is lank getroud. Baie lank. Ek begin nou vergeet. Ek gaan nou foute maak. Maar daar's emosionele intimiteit. Hoe ouer 'n mens word van meer belang as ander intimiteit. Met ander woorde, die feit dat ek weet wat in haar hart aangaan en sy weet wat in my hart aangaan. En ongelukkig is daar soveel huwelike wat nie hierdie dinamika het nie. Ons leef saam in vrede, sê vrede, ons beklei nie met mekaar nie, ons is lief vir mekaar, ons sorg vir die kinders, nê. Is gelyk aan intimiteit nie. Intimiteit is ek weet werklik wat in haar lewe aangaan en sy weet wat in my lewe aangaan. En om dit reg te kry is dit 'n plek wat ons moet tyd maak vir mekaar. Ek meen, ek kan nie raai nie. Ongelukkig lees sy meer my gedagtes as wat ek graag wil hê. Maar dit kom met die tyd saam, jy hoor. Maar is dit nie wat dit beteken om intimiteit met die Here te hê nie? Jy moet weet, in Engels praat ons van intimacy is to gaze into the soul. Om in die siel te kan kyk, siels te mense te kan kyk. To gaze into the soul. En dit beteken dat jy werklik uitvind wie hierdie mens is, wie hierdie persoon is, met wie jy dan intimiteit beleef. Dit is wanneer ek intimiteit met God is om te ontdek wie hy is. Om te ontdek wie hy is. Ek meen, ons gaan nooit die omvang van God kan ontdek nie. Is ek reg? Dis hoekom ons vir ewig gaan leef. Ek dink dis een van die redes, want dit sal ons 'n ewigheid vat en nog 'n ewigheid om te ontdek wie God is. Sy grootheid. Net sy wese, wie hy is. Nou, hoe kan ons nie tyd maak vir dit nie? Hoe kan jy nie op hom wag nie? En in die woord soek wie hy is nie, en vra dat hy homself aan jou sal wys nie. Sien, dis intimiteit. Net so weet ek, die Here sien wat in my hart is. Maar luister wat hierdie mooi skrif sê. 1 Korintiërs 8 vers 3. But if anyone loves God, he is known by God. Maar as iemand God liefhet, ken God hom. En daai ken praat nie van, ek neem kennis van jou nie. Daai God, daai ken beteken om intimiteit te beleef. Dis wat dit is. Ken hom. So, onthou julle die skrif wat Jesus gesê het, daar mag moontlik 'n dag wees eendag wat ons voor die Here verskyn en dat ons vir hom sal sê, Here, ek het gepreek in Bonnievale, ek het gepreek in al daai plekke, ons het vir mense gebid, hulle het gesiek geword, ons het mannekampe gehou, ons het al hierdie goeders gedoen, daar mag 'n dag wees wat die Here sê, ek ken jou nie. Ek weet nie wie jy is nie. Ek jou nooit geken nie. Ek het nooit intimiteit met jou beleef nie. Jy het al hierdie dinge gedoen, maar jy het my nie geken nie. Ek het jou nie geken nie. Ek het 'n uitroep in my hart die dag wat ek voor die Here staan dat daai goed niks sal tel nie. Ek weet ek is geroep om dit te doen, maar dat ek vir die Here sal sê, Here, ek weet jy ken my. Ek is Len, ek weet jy ken my. Dis 'n ander dimensie. Daar's intimiteit tussen my en U, Here. So 4 jaar terug het 'n dokter vir my in my oë gekyk en vir my gesê jy het kanker. Jy het prostaatkanker. Jy het aggressiewe kanker. En die journey van daai dag af tot nou toe het my lewe totaal verander. Op hierdie stadium is ek skoon na alles. En ek weet die Here het my aangeraak. Ek weet hy het my aangeraak. Maar weet jy wat? Ek weet nie of ek dit ooit sal verruil wat ek beleef het in die 4 jaar van daai dag af tot nou toe nie met al die operasies en al die behandelings en al die goeders nie. Dat 'n ander dimensie van verhouding met die lewe in met die Here in my lewe oopgebreek. Dis net asof die dag as jy dit besef dat jy het niks wat jy vir hom kan gee behalwe jou verhouding met hom nie. Dan verander dit jou lewe totaal. Dan verander dit jou lewe totaal want jy weet dis wat jy gaan huis toe vat. Ek weet nie hoe lank ek gaan leef nie, net so weet jy nie hoe lank jy gaan leef nie. En dis hoekom dit belangrik is dat jy die ding wat jy moet seker maak dat jy nie van weg dryf nie, is jou plek wat jy verhouding met die Here het. Dis meer belangrik as enige iets anders. Is daar die liefde wat jy vir die Here het, die feit dat jy intimiteit met hom beleef. Amen. Dis die grootste geveg wat jy het in jou lewe, is om daai ding te bou. Want dis wat die vyand van jou wil steel. Of hy wil net vir jou verlei of mislei, dat dit nie so belangrik is nie. Dat die Here is alright met godsdienstigheid, solank jy maar net godsdienstig is. Wie van julle weet, die Here hou niks van godsdienstigheid nie. Amen. Die mense met wie hy die grootste probleem gehad het, hy op die aarde was die? Wie het hom gekruisig? Die godsdienstige mense het hom gekruisig. Hallo? So, waarna soek hy? Soek na 'n opregte hart. Soek na opregte hart. 1 Johannes 4 vers 16 sê, So we have come to know and believe the love of that God has for us. God is love and whoever abides in love, abides in God and God abides in him. Die enigste manier hoe jy in God bly is in liefde. Seker te maak dat jy God lief het bo alles. Dat niks in jou lewe daai plek vat nie. Dat jy weet, hy is my eerste liefde. Hy is my eerste liefde, want dis wat hy gesê het in Openbaring se briewe, nê. Julle het julle eerste liefde verlaat. Hy is my eerste liefde. Dis die plek, my boetie en sissie, wat jy moet seker maak dat niemand dit van jou steel nie. En veral nie jouself nie, want dis jou grootste vyand, is ek self. Amen. Die tweede ding wat ek voel, wat die Here van ons wil seker maak dat ons nie wegdryf nie, is van waarheid. Ons kan wegdryf van waarheid af. Hoekom sê ek dit vanoggend? Jo, daar's soveel verskillende stemme deesdae in terme van die evangelie van Jesus, né? Ek meen hy het soveel vorms aangeneem. Die evangelie het soveel vorms aangeneem dat ons nie regtig dat mense nie regtig weet watter is waar en watter is nie waar nie. In 2 Korintiërs 11 vers 3 tot 4 sê Paulus, "But I am afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ." Sincere, opreg. "For if someone comes and proclaims another Jesus than the one we proclaimed, or if you receive a different spirit from the one you received, or if you accept a different gospel from the one you accepted, you put up with it readily enough." Dit sê daar en 'n ander evangelie aan die van julle ons ontvang het. Julle neem dit, skuis tog, gaan terug na, ja. Julle neem net so maklike ander gees en 'n ander evangelie aan as die wat julle van ons ontvang het. Met ander woorde, hy sê in plat Afrikaans sê hy, julle vreet dit so soetkoek op. Nou weet ons wat ons vir mekaar sê. So wat mense doen is dat daar evangelie kom in soveel vorms deesdae. En om te bly by die ware evangelie het ek en jy nodig om toe te laat dat ons nie te veel oop is vir ander input in ons lewens nie. Hallo? Die Here het ons in hierdie beweging gesit, saam met Andrew en al die leiers, ons is Josh Jane, en daar is op hierdie stadium meer as 600 kerke in Fort 12, en die Here doen 'n wonderlike werk, maar weet jy wat, daar is 'n sentrale waarheid, wat soos 'n goue draad, deur al hierdie goeders loop, nie elke kerk in hierdie beweging van ons, het sy eie evangelie nie, daar is net een evangelie, ons hou vast aan dit, dis die evangelie nie van Andrew nie, dis die evangelie van die woord, so suiwer as wat ons dit daar het, en ek wil julle vandag, vir my tel het punte ne, om nie te veel te gaan krap en te gaan soek, wat sê iemand anders oor dit nie, maar om te bly by dit wat die Here vir ons geleer het, in die woord en in die leiers wat hy vir ons gegee het. Ek is nou, ons het 2011 het ons Josh Jane geword, so ons is nou 13 jaar is ons deel van Josh Jane, so ons 13e jaar. En die dag toe ek besluit het, toe die Here ons bygevoeg het, het ek in my hart voorgeneem om te sê, ek volg die leiers wat die Here vir my gegee het. Dit beteken 98% van al my input wat ek kry, kom van ons beweging af. Ek het net nie tyd om na ander goeders te luister nie. So nou en dan sal ek miskien net hoor wat iemand anders sê. Maar ek het nie tyd om werklik ander ouens se teachings te luister nie. Vir my voel dit, ek het nog nie heeltemal alles, wat sê mens, gevat wat daar is in die evangelie van Jesus nie, die suiwer, die ware evangelie wat daar is nie. So vir my om nog te vergelyk met mekaar, maak nie sin nie. So die Here sê, dat ons die leiers wat die Here vir ons gegee het, dat ons hulle sal volg. Maak het sin? So, ek glo die Here het vir ons apostoliese leierskap gegee, wat ons kan volg. Nie net in terme van die waarheid nie, maar ons volg hulle lewens. Dis nie net die doktrine wat ons moet volg nie, ons volg hulle lewens. As ons sien wat se prys, op hierdie stadium is Andrew besig om, soos julle allemaal seker al van bewus is, teen hierdie tyd, is hy besig om homself te gee, hy en sy gesin, vir die werk wat moet gebeur in Amerika. En om dit recht te kry, is dit 'n geweldige prys wat hy moet betaal. Sy huis moet hy verhuur, en met die meeste van sy besittings verkoop, om net vir 'n paar maande oor see te gaan, en daar te gaan bedien, 6 maande en meer, dit is 'n geweldige prys om te betaal. En hy, in die plek wat hy nou is, om 'n gemeente te gaan lei in Amerika, is 'n leefwyse wat hy kies om te doen, net omdat hy weet dat die Here gesê het, hy moet dit doen. So wat sê ek vanoggend vir jou? Om in die waarheid te bly, die Here het vir ons kosbare leiers gegee, wat hierdie dinge leef. Paulus sê vir sy mense, julle weet hoe ek onder julle geleef het. Julle weet hoe ek onder julle geleef het. Nie net wat ek geteach het nie, maar wat ek geleef het. En dis die voorbeeld wat ons kan volg. Om te weet, dying to live, nee, wat ons weet, wat deel is van Josh Jane, dit is die evangelie. Dit gaan nie net oor hoe gezond jy kan wees, hoe gelukkig jy kan wees, hoeveel jy kan besit nie, voorspoedig jy kan wees nie. Dit gaan om jouself neer te kan leef vir die Here. Dit is deel van die evangelie. Ek wil amper sê, dis die watermerk van die evangelie. Jesus het gesê, as julle my wil volg, moet julle kruis opneem. Amen. Hy het nie gesê, dit gaan net met ons goed gaan nie. Wie van julle weet, om die Here te dien, dit gaan nie net goed gaan nie. Daar, baie keer kom ons deur toetse en beproewinge. Maak seker dat julle in die waarheid bly. Maak seker dat jy nie te veel van die ander input in jou lewe kry nie. Ek dink een van die beste voorbeelde wat ek al gehoor het, is van rotgif. Wie van julle weet hoe werk rotgif? 90% van dit wat 'n rot eet in rotgif is wat? Is kos. 10% is gif. Maar hy kom elke keer terug. Hy kom elke keer terug en hy eet van die rotgif en uiteindelik gaan hy dood van die gif, nie van die kos nie. Nou, jy sien, as jy na iets luister en jy is nie seker of hierdie ding is waar nie, kan het moontlik wees dat hierdie ding jou wegtrek van 'n plek waar daar waarheid in jou hart is. En dan kan jy wegdrywe van dit af. Maak seker dat jy die ware teachings van die evangelie volg in die leiers wat die Here vir ons gegee het. Die derde ding ne, wat ons kan wegdryf van, is die plan wat die Here vir jou in jou lewe het. Jou destiny. So jare terug, onthou ek, het die Here ons geroep. Vir my net, ons was op die plaas gewees. En ek het 20 jaar daar geboer. En ek het net een dag gesit en wonder, Here, is dit waarvoor ek geroep is, om elke jaar deur hierdie siklus te gaan, van om geld te leen, om te boer, en dan om oeste te maak, en my skuld te betaal, en dan gaan leen ek weer geld, en dan, daar is een siklus gewees waarin ek was, as 'n Vrystaatse boer, met al die graanvelde wat ons daar gehad het, en ek was 20 jaar so geboer, en ek, dit was lekker om te boer, maar ek het nie die doel in dit gesien vir myself nie, en ek sê nie eens verkeerd om te boer nie, ek sê net dat die Here het iets in my hart gewerk, en toe kom ek by die Here uit, en hy sê vir my, verkoop alles wat jy het, en volg my, en ek doen dit, hy sê dit nie vir allemaal nie, maar hy doen dit, ek ben as kostbare boer wat die Here volg, maar vir my was dit, een pad wat die Here my opgesit het, daar was een destiny gewees, en ek kan die Here dank dat vir, van daai dag af, van 1998 af, toe ek my plaas verkoop het, tot vandag toe, is ek op die pad wat die Here vir my gesit het. Volg ek die destiny wat die Here vir my het. Ek weet nie waarheen hy my gaan vat volgende jaar nie. Ek weet nie, of volgende maand nie. En dit is nie vir my om dit te weet nie. Al wat ek weet is, ek volg hom net. Jy sien, ek wil nie wegdryf van hierdie ding nie. Ek glo nie, ek het nie, maar ek wil ook nie wegdryf van dit wat die Here vir my het nie. Die Here het vir jou 'n plan. As hy dit vir my het, het hy vir jou 'n plan. Elke ouetjie wat vanoggend hierso sit, het die Here 'n plan of 'n destiny in sy lewe. My vraag vanoggend vir jou is, weet jy wat dit is? Is jy nie noodwendig presies waar jy gaan wees nie, maar weet jy dat die Here jou geroep het vir iets? As jy deel is van die kerk van Jesus, dan het jy dan is daar 'n doel op jou lewe. Daar's 'n destiny wat die Here vir jou het. Het jy al die Here gevra, Here, wat is dit? Is jy seker dat jy gryp na dit wat die Here vir jou het? Dat jy uitreik na dit, dat jy sê, Here, wat het hy vir my? In die liggaam van Jesus, in die kerk van Jesus, wat het hy vir my? En as jy dit miskien een keer in jou lewe was, weet jy dat jy weet, dat jy dit is waar jy in jou pad was, maar miskien het jy nou weggedryf van dit af, dan is dit 'n plek waar jy moet repent en sê, Here, ek soek weer die vuur in my hart, om te doen wat jy vir my vra om te doen, in die kerk van Jesus. Die laaste ene, wat ek glo, wat ons makkelijk van kan wegdryf, is die gemeenskap van gelowiges, die fellowship of believers. Dis die plek waar ons so, we are being loved, encouraged, corrected through accountability, en waar ons gedisciple word. If you drift from fellowship, you are at risk to get disconnected, deceived, and you become a target for the enemy. Spreuke 18 vers 1 sê, hy wat om selfsugtige mens lewe net vir homself, hy verwerp alle oorlegpleging. Ek het nog die ou Afrikaans, die Viking Afrikaans in my hart, maar hierdie in Engels sê, whoever isolates himself seeks his own desire, he breaks out against all sound judgment. Nou, dit is baie relevant in my lewe, is dat die oomblik as ek my onttrek van fellowship af, dan is ek geneig om weg te dryf. Hoekom? Ons is so gemaak, ons het mekaar nodig. Die oomblik as jy jouself isoleer, en jy gee in jouself nie, ek praat nie net van om Sondag kerk toe te kom nie, ek praat van om deel te wees van die gemeenskap van gelowiges, waar daar iemand is, teenoor wie jy accountable is. Dit gebeur gewoonlik in die klein groepie, in die community waar die Here vir ons gegee het om in te leef. Dis die waarde daarvan. Jy kan deel wees van een gemeenskap van gelowiges van 300 mense in een kerk en nie beleef wat ek nou van praat nie. Dit kan nog baie goeie kerk wees. Maar ek glo dat klein groepe en een klein groepie mensies wat saam met jou die Here dien, is die hartklop van die gemeente. Dis waar accountability is. Dis waar ons mekaar disciple. Dis waar ons tyd maak om vir mekaar in die oë te kyk en met mekaar te praat en mekaar te help. Nie om polisieman vir mekaar te wees nie, maar mekaar te help. Ek onthou so 'n hele paar jaar terug, toe vat ek die elders 'n naweek weg, toe sê ek vir die elders in Swellendam, okay, hierdie naweek, ons gaan bietjie kuier van Vrydag tot Sondag, maar hier is die deal, hierdie naweek gaan ons nie met mekaar praat oor alles wat in die kerk gebeur nie, ons het nie 'n werksparty, ons het nie 'n hoekparty hierdie naweek nie, ons gaan mekaar bietjie encourage hierdie naweek, so ons begin, hier is die vraag wat ek vir jou wil vraag is, is jy bereid om vir ons te sê of daar enige iets in jou lewe is, in jou karakter, wat jy voel, die Here is besig om sy vinger op te sit. Hallo? Maar as jy nie is nie, gaan jy ons toelaat dat ons vir jou sê wat ons dink. Wat is daar in jou karakter, in jou leven, wat ons voel, die Here is besig om sy vinger op te druk? Jy weet, jy verstaan wat ek sê van vinger op druk. Dis asof die Here sê, Len, hierdie ding, ek wil hê jy moet werk aan hierdie ding. Julle ken mos nou die ou story van Len met meer smile. Julle ken mos nou daai ding. Eerste ding wat die mense vir my gesê het, jy's 'n great ou, jy moet net meer smile. Toe sê ek smile, kan jy nie sien ek smile nie? Ek smile. Nee, ons kan nie sien jy smile nie, jy moet smile. En ek het gesê, man, weet jy hoe oud is ek? Nou sê jy vir my ek moet smile. As jy my nie so kan aanvaar nie, los my. En ek moes repent van hierdie ding. Nou, ek het 'n attitude in my hart gehad. En die Here sê, as jy meer moet smile, om meer toeganklik te wees vir mense, om dit makkeliker te vind om met jou te kan relate, of met jou te kan praat, of wat ook al, dan jy nodig om vriendeliker te wees. Vriendelijkheid is die, een van die vrug van die gees, as ek reg. Vriendelijkheid. So jy moet meer vriendelik wees. En ek probeer my best. En as julle sien, ek smile nog nie genoeg nie, asseblief, help my. Hoor, help my. Maar dis wat het is. Dis wat 'n klein groepie mense doen. Dis die ouens wat nou al met my praat en sê, man, weet jy wat, jy smile verseker baie meer as aan die begin. Dit gaan al beter. Maar net so is dat elkeen van ons iets in ons lewe wat ons nodig het om in die lig te sit. Hallo? Wie van ons het nie ergens in ons lewe 'n stukkie gebrokenheid nie? Is ek reg? Ergens is daar, nie een van ons kan sê, ons is mekeer niks nie, man. Ons is absoluut gesond, emosioneel, geestelik, fisies. Ek is, I've arrived. Wie van ons kan dit sê? Nie een van ons kan dit sê nie, want ons is mense. Is ons nie? Ons is mense. Daai klein groepie wat jy in leef nou, dis die ouens wat sien wat in jou, jy behoort so te leef, hulle behoort so saam die lewe te deel, dat hulle kan sien daai ding, jy behoort dit nie weg te kan steek nie. Jy sien wanneer jy en jou vrou die nuwe tent opslaan daar, as jy gaan kamp. Dis gewoonlik wanneer daai ding uitkom. Hallo? Jy kan nog met woensdag aan, as 'n community bijeenkomst kan jy nog gefront hou, maar as die tent nie wil opstaan, jy hoor. Ek sien hier twee wat lekker lach hier so. Dan is daar ander ene wat hier opstaan, dus dan kom hy vlees uit, dan druk hy molles hoopie op. En dis waar ons mekaar kan help, en dan kan jy maar net mens wees en net repent en sê, hier, dis vir my so moeilik, ne. Maar dis wie ek is, help my, kom ons leef hier hierdie ding, kom ons leef saam. Net so het ander mense het sit met depressiviteit, of ander mense sit met bitterheid, of onvergevingsgesindheid, of jy sit met, jy glo, jy het die mense om jou nodig nie, of wat die leen ook al mag wees nie. En in so'n klein groepie, so'n community, is het plek wat daai goed, waar ons mekaar help, want ons begin mekaar lief hee, en ons vertrou mekaar, en ons skep geleenthede. Dit is nie net nog 'n Bybelstudie nie, dit is nie nog 'n plek waar iemand preek vir iemand anders nie. Dit is ons leefsaam. Ek wil julle aanmoedig om geleenthede te skep waar die mans in die leefgroepie nê vir die vrouens kan vra, wil julle nie hierdie woensdag aand asseblief by die huis bly nie en na die kinders kyk nie. Ons mans gaan bietjie praat. En dan die ou wat die leier is van die community, daai aand sê, okay, kry 'n koppie koffie, ons sit hier om die tafel, nê. Nou begin ons met mekaar praat. Philip, sê vir my, hoe gaan dit met jou huwelik? En dan weet ons, moenie hierdie sê dit gaan goed nie. Soek jy daai antwoord. Soek meer as dit. En dan begin ons mekaar beleef. Hoe gaan dit met jou huwelik? En ek sê nie dat daar is altyd fout met iets nie. As jy kan sê, weet jy wat, ons het deurgebreek, het gaan regtig met ons goed. En dan sê ek, hoe gaan dit met my huwelik? Maar in die groepie kan daar iemand wees wat sê, ek en Hetty sukkel. Op hierdie stadium leef ons met mekaar verby. Wil jy julle net vir my bid? Hoor. Hoe gaan dit met jou verhouding met die Here? Hoor jy sy stem? Dis community lewe, hoor. Hoe gaan het met jou kinders? Is daar iets wat ons vir jou kan bid voor? As jy nie weet, hoe gaan het met mense, hoe gaan het met jou finansies? Gee jy jou tiende vir die Here? Dit is 'n persoonlike saak. Is dit rarig? Ek dink jy is 'n persoonlike saak. Jy sien Afrikaanse mense sê, jy los my vrou, my beersie, my sakmes en my jaggeweer los jy uit. Dit is myne. En my Bybel en my kerk en wat ook al. En ek dink, daai dinamika verander die dag as ons in die kerk is, dan word my lewe natuurlik net nie vir almal in die hele kerk nie, dis nie wat ek sê nie, maar daai groepie manne binne in die community behoort so te kan leef, en net so, volgende woensdag bly die manne by die huis, en dan kyk hulle na die kinders, en dan kom die vrouens is dit makkeliker, is net vir hulle bitter moeilik om te stop, want hulle kom 11 uur by die huis aan. Mans het nie baie om te sê nie, maar die vrouens het nie 'n manier om op te hou nie. So, dis 'n foto van die ewigheid. Dis wat het is. En as ek daai goeders wat ek vanoggend vir julle gegee het, as ons dit leef, as ek myself gee vir dit, vir verhouding met die Here, as ek myself gee om nie toe te laat dat ek mislei word deur te veel ander input nie, ne. En as ek op die pad bly wat die Here my geroep het, en as jy vanoggend miskien nog nie eers weet waar dit is nie, dan is dit 'n goeie plek om vir die Here te sê, Here, ek gee myself vir u koninkryk, ek wil daar wees, gebruik vir my, maak nie saak hoe oud jy is nie, moet asseblief nie sê ek is nou al oud en ek het nou nie meer plek in die koninkryk nie. Daar's nie sulke goeters nie. Meen ek is op 'n ouderdom, ek en Hetty, ek het vanoggend van gesê op my ouderdom sit die ouens by Chippies met hulle voetjies in die warm water. Jy hoor en braai wors elke aand en dit is hulle het afgetree op my ouderdom. Maar nie vir my is daar nie so lewe nie, want ek voel ek gaan solank as wat die Here my gesond hou, solank as wat hy vir my genade gee en my verstand gee en krag gee, gaan ek vir hom leef. Amen. En so moet jy nie dink jy's te jonk nie, moenie dink jy's te oud nie. Die Here het vir jou plek in sy kerk. Jy's 'n gift, jy's 'n gawe. Elkeen van julle wat hierso sit, nê, is 'n gawe vir die koninkryk van die Here, 'n geskenk. Elkeen van ons. Dis nie net die apostels, die profete, die herders, die leraars en die evangeliste nie. Elkeen van julle. Want daai mense se doel, hoekom die Here daai gawes gegee het, is om wat te doen. Hoekom het hy daai gawes gegee? Efesiërs 4:11. Efesiërs 4:12. 4:12 staan vir wat? To equip the saints for the works of ministry. Dis nie om dit self te doen nie. As om elkeen van julle te kry om deel te wees van die koninkryk van die Here. As ons dit nie doen nie, dan misluk ons in die doel hoekom die Here vir ons geroep het in die vyfvoudige bediening. Dit gaan nie oor ons bediening nie. Dit gaan om elke ene om te sien dat die en wat is die doel daarvan? As elkeen vandag in die kerk van Jesus nou sy plek vervul wat die Here vir hom het, wat is die uiteindelike doel daarvan? Is dat Christus wat gestalte sal kry in die kerk van Jesus. Dis wat dit is. Tot 'n volwasse grootte sal kom. Met ander woorde, as mense wil weet wie Jesus is, moet hulle kan kyk na die kerk. Dis great. Die Here het gekies om in hierdie tyd waarin ons leef, sy seun bekend te maak aan die wêreld deur die kerk van Jesus. Dis hoekom hy is besig, veel meer as wat jy ooit kan besef, om sy kerk te restoreer. Dis hoekom ons hoor van Bredasdorp en van al hierdie plekke wat die Here net weer terugbring om gesonde kerk te wees. En die Here doen dit. Dis nie mense wat dit doen nie. Hy doen dit. Hy sal nie ophou nie, want hy's besig om sy bruid voor te berei vir wanneer hy weer kom. Waar is jou plek in die kerk? Het jy jou al voluit gegee? Of het jy weggedryf? Of dink jy miskien vanoggend, ek is nie waardig. Die Here kan my nie gebruik nie. Dink jy miskien vanoggend, joh, my lewe moet eers op 'n plek kom wat ek kan deel met goeders in my lewe vir die Here my kan gebruik. Dan sê ek jou vanoggend, gee jouself vir die Here en die Here sal daai goeders regmaak. Gee jouself vir hom. Dan praat met die leiers en sê Here, hier is ek. Help my, hoe kan ek? Hoe kan ek deel wees van dit wat die Here vir my het? Want hy het 'n plan vir jou, hy het 'n destiny vir jou. Elkeen van ons. Nie almal dieselfde nie, verseker, nie almal van ons is evangeliste nie. Nie almal van ons is profeties nie, nie almal van ons is herders of leraars nie. Min van ons is apostolies geroep. Maar elkeen van ons is deel van die liggaam van Jesus. En die een kan sê, ek het nie die ander een nodig nie. Hallo? So, om dit uit te leef, gaan gee jy jouself vir jou community en sê, okay, jy begin daar, by daai klein groepie. As jy nie deel van 'n community is nie, dan het jy nodig om te repent. Ek is nie te reguit as ek dit sê nie. Want dit is die plan van die Here. Wie van julle het al Chosen gekyk? Julle gesien wat is een van die goed wat mooiste uitgebeeld word. Hy was deel van wat? Van 'n community. Is ek reg? Hy was deel van 'n klompie mense wat saam, hy het saam met hulle geleef. Hy het saam met hulle tent opgeslaan. Saam met hulle, vir 3 jaar het hy saam met hulle geleef. Hy het nie daar in die berge ergens geleef tussen die bosse en ewe skielik net verskyn en wonderwerke gedoen en weer weggeraak nie. Hy kon dit gedoen het, want hy is God. Hy het nie mense nodig nie. Maar hy het nie, hy het gekies om tussen mense te leef. Hy het hulle geleer hoe dit lyk om Jesus te wees. Dis wat van my en vir jou gevra word, is om jou voluit te gee vir dit. Amen. Ek hoop vanoggend het jy gehoor wat die Here in my hart gesit het rondom ons versigtig te wees dat ons nie wegdryf nie. So kom ons bid saam.